Люсі так переживала за Колю, що крім Юльки ніхто не звернув увагу на те, як довго стояв гросмейстер біля Алісиної дошки, потім зітхнув і мовив задумливо самому собі: «Ні, цієї жертви я не прийму». Посунув уперед пішака і перейшов до дошки, що лишилася у кінці столу. Але з півдороги вернувся, ще раз поглянув на Алісину шахівницю, похитав головою. Аліса відповіла на хід пішака і стала дивитися, що збирається робити Коля з допомогою порадників, які його дружно збивали з пантелику, хоч Едуард вимагав, щоб не підказували. «Ферзем, ферзем!» – шепотіли, шипіли, говорили, навіть кричали за спиною. «Слоном!» – наполягали інші. Отут могла початись бійка. Коля геть розгублений глянув на Алісу. Вона на його дошку не дивилася. Самими губами сказала: «Пішаком на H4». І коли гросмейстер підійшов, Коля рушив пішаком на H4. Гросмейстер зрадів за Колю. «Молодчина!» – похвалив він. «От цього ходу я боявся». Та, певно, раз боявся, заздалегідь придумав відповідь. «Шах!» – оголосив він. «Ой!» – пролунало в юрбі уболівальників. Коля схопився за голову. «Я ж казав, озвався Боря, я ж попереджав». Тим часом гросмейстер вернувся до Аліси. І там становище йому зовсім не сподобалось. «Так», – мовив він, – «я захопився». Юлька потягла за рукав Колю Наумова. «Ти тільки поглянь», – прошепотіла вона. «А що?» – Коля і дивитись не став. «Поглянь же». Нарешті гросмейстер пройшов у той кінець столу, поставив мат десятикласникові в окулярах. Тепер у нього лишалося тільки двоє противників. Едуард Петрович став навпроти Аліси, оцінив позицію, похитав головою і сказав Юльці Грибковій змовницьким голосом: «Треба, щоб вона залишилася у нас у школі. Якщо ти патріот, ти цього Грибкова доможешся». Тоді Юлька зрозуміла, що Аліса може виграти у самого гросмейстера. «Я б сама мріяла», – відповіла вона фізкультурникові. А Аліса дивилася на дошку Колі Сулими і ніяк не могла придумати, як подолати гросмейстера. Виходило, що гросмейстер накине Колі обмін ферзів, а відтак доможеться вічного шаху. Буде нічия. «Здаватись?» – спитав Коля Алісу. «Ти спожеволів?» Цієї миті підійшов гросмейстер. «Ну, яке ваше рішення?» – спитав він у Сулими. «Можна я ще подумаю?» – попрохав Сулима. «Думайте, думайте». Гросмейстер повернувся до Аліси. «Так», – сказав він, побачивши її хід, – «що ж, дякую, мені урок за самовпевненість, здаюсь». Він потиснув Алісі руку, Аліса підвелася і мовила: «Вам спасибі. На вашому місці я з 30 партій 10 би програла. Це ж важкий труд тримати в голові стільки позицій». «Ні, ви не маєте рації», – заперечив гросмейстер. «Я тримав у голові лише 3-4 позиції, решта не викликала в мене побоювання». Вони повернулися до Колі Сулими. Він іще думав. Окрім Юльки і Едуарда Петровича, ніхто не помітив, що гросмейстер програв Алісі. Всі втупилися у дошку Колі Сулими. Коля тричі тяг руку до свого короля, все ніяк не міг вирішити, куди його відвести, хоч це вже не грало ролі. Гросмейстер рушив вперед своїм ферзем. Шах! «І вилка на твого ферзя», – додала Мила Руткевич у голос, хоч і без неї всім це було ясно. Коля глянув у відчаї на сусідній стілець, де мала сидіти Аліса, але там її не було. «Їж, королеву», – сказав Наумов, який грав погано і тому називав усі фігури по-аматорському. «Не їж, королеву, а візьми ферзя», – поправила його Мила. Коля серед повної тиші поставив свого ферзя на місце гросмейстерського, і той відразу ж оголосив йому вічний шах турою і конем. Тричі вони повторили ходи. «Нічия!» – оголосив Едуард Петрович. «Нічия!» – закричали уболівальники. «Нічия! Ура!» Сулеман з гросмейстром в нічию зіграв.
«Хвилину уваги», – сказав Едуард Петрович. «Дозвольте від вашого імені подякувати Володимирові Аркадійовичу за те, що він не пошкодував свого часу, приїхав до нас і провів цей сеанс». Усі заплескали в долоні.
Загальний рахунок сеансу вів далі Едуард Петрович – 28,5 на 1,5 на користь гросмейстера.
Всі так і ахнули.
«А хто ж іще в нічию зіграв?» – спитала Мила Руткевич.
«Це, напевно, помилка».
«Ні, ніякої помилки», – відповів гросмейстер.
«Я теж вдячний вам, діти. Дехто із моїх сьогоднішніх суперників показав себе справжнім бійцем. Я навіть думаю, що якби мій останній суперник, із яким ми зіграли в нічию, був трішки рішучіший і менше слухав своїх уболівальників, він міг би виграти в мене, як і та дівчинка».
«Яка дівчинка?»
– спитала Мила Руткевич. Гросмейстер почав шукати очима Алісу.
«То це ж Аліса Селезньова!» – не витримала Юлька.
«Вона виграла у гросмейстера! Де Аліса? Яка Аліса? Учні з інших класів Аліси ще не знали. І щинилась метушня, гучніше за всіх було чути голос Борі Масерера. «Я ж вам казав, що вона супергерла!» «Моє відкриття! Я її перший намалював!»
Розділ 16. Через паркан і назад.
«Як конспіратор ти нікуди не годишся», – заявила Юлька Грибкова, коли їм за Алісою вдалося непомітно зникнути із школи.
«Знаю», – буркнула Аліса, – «знаю, знаю».
Юлька ще дужче розпалювалась від Алісиної покірності.
«Ти приїхала сюди мієлофон шукати чи демонстрацію влаштовувати?»
«Дуже важко обманювати людей», – виправдовувалася Аліса.
«Якщо починаєш що-небудь робити, ну хай ще коли по-англійському заговорила. Це буває навіть з нашими учнями.
Я допускаю, що в волейбол ти могла грати. Врешті-решт, ти мене замінила і класові допомогла. Але вся ця історія з математикою, ну, я просто захопилась. Надто вже цікаву проблему постала.
Я сиділа і тремтіла, що тебе викриють». «А ти думала тільки про проблему, егоїстка нещасна, і з шахами, що ти накоїла? Хто тебе просив у гросмейстра вигравати? Ти гадаєш, у нас десятикласниці часто у гросмейстрів виграють? У нас теж рідко, і якби з ним один на один зустрітися, я ніколи б не виграла. Ой, скромниця, я зараз зумлію від розчулення».
Ззаду провулком гупили важкі кроки.
«Алісо?»
Юлька обернулася і схопила Алісу за рукав.
«Ми попались?»
Провулком до них бігло двоє. Товстун високого зросту і поруч нього невеликий худенький чоловік. Вони махали руками і щось кричали. «Хочій!»
Юлька з Алісою припустили від них. І як на злість, жодної підворітні, жодного відкритого під'їзду, жодного повороту, не сховайся. «Біжи зігзагами!» – крикнула Аліса. «Вони з надійними кулями стрілятимуть! Стійте!» – долинало ззаду. «Стійте! Зупиніть їх!»
Наче назло якийсь громадянин із портфелем та сумкою почув крик і вирішив, що допомагати краще тим, хто доганяє. Він широко розставив руки, портфелі сумки загородили пів провулка, і Аліса з Юлькою розбіглися аж попід стіни, щоб обминути цю несподівану перепону.
Чоловік розвернувся і побіг за ними. Раптом у Юльки підвернулася нога, і вона впала на бруківку. Аліса почула її крик і зупинилась. «Біжи далі!» – гукнула Юлька. «Мені вони нічого не зроблять, я їх затримаю!»
Та Аліса не слухала. Вона вернулась до Юльки, що сиділа на асфальті, і спробувала підняти її.
«Ну, скоріше», – повторювала вона. «Уже небагато лишилося. Ні, я не зможу, біжи без мене».
Аліса вже підхопила Юльку під пахви і трохи підняла. Юлька підігнула ногу, і вони зашкандибали вдвох на трьох ногах.
Тут їх і наздогнав чоловік із портфелем та сумкою. Він з наскоку обхопив їх і заверещав. «Я їх тримаю! Відпустіть, що не бачите, носі боляче!» – розсердилась Юлька.
Решта переслідувачів уже були поруч. Великий товстун сказав чоловікові, який затримав дівчаток.
«Та відпустіть їх, що ви робите?»
Голос
у товстуна був знайомий. Грибкова, що з тобою? Ти що, ногу підвернула?
Та це ж Едуард Петрович, власною персоною.
А з ним незнайома худенька жінка із жовтим завитим волоссям і рішучим виглядом маленького худенького личка. Чоловік із портфелем та сумкою відійшов у бік і сказав ображено: «Тоді не треба на всю вулицю кричати, якщо ви знайомі. Я гадав, може, украли щось?»
«Як вам не соромно?» – спаленіла маленька жовтоволоса жінка. «Як ви могли подумати лихе про наших дівчаток?»
Едуард Петрович опустився на коліно, заходився обмацувати щиколотку Юльки Грибкової. Юлька морщилася, але терпіла. «Нічого страшного», – заспокоїв Едуард. «Завтра вже забудеш. Підвернула».
«Я і без вас знаю, що підвернула. А навіщо ви нас злякали?»
«Та ми не хотіли вас лякати», – сказав Едуард. «Ви так швидко зникли з залу, що я не встиг з вами поговорити. А Марта Скриль спеціально прийшла до школи, щоб познайомитись з Алісою Слизньовою. А чому ви побігли? Хіба не пізнали?
Мене по статурі можна за версту впізнати».
«Через вашу статуру ми і побігли», – мовила Юлька понуро. Вона обережно ступила на ногу. «Боляче, але терпіти можна. Сплутали з іншою такою ж статурою». Едуард не зрозумів, вирішив, що жарт, усміхнувся. «Так ось ти, яка Алісо», – озвалась маленька жовтоволоса жінка. «Дуже приємно. Сподіваюсь, ми з тобою заприятелюємо. Познайомся з Слизньовою», – сказав Едуард. «Марта – тренер нашої районної спортивної школи. Я їй розповів про тебе». «Ми поспішаємо, Едуарда Петровичу», – не витримала Юлька. «Нас дома чекають. Пробачте, будь ласка».
«Нічого, нічого», – заспокоїла Марта Скриль. «Ми вас проведемо».
«Ти давно граєш у волейбол?»
«Я повідомив, що знайшов у нашій школі яскравий талант», – гордо мовив Едуард Петрович. «І вже повірте моєму досвідові, я такого ще не бачив».
«Аліса не тут живе», – вкинула Юлька. Вона йшла накульгуючи і мріяла якнайшвидше спекатися тренерів. А то ще Аліса знову згодиться і зав'язне у спортивній діяльності.
«А мієлофон Юльці одній шукати чи що?»
«Ми це забезпечимо», – запевнила Марта Скриль. «Якщо треба, перейдеш у московську школу. Сподіваюсь, батьки не заперечуватимуть». «Її батьки не заперечуватимуть», – гарикнула Юлька, але Марта її не чула.
«До речі, ти наскільки стрибаєш у висоту?» – спитала вона Алісу.
«Я спеціально цим не займалась», – відповіла Аліса. «Тільки в літньому таборі торік. Ну і що?»
«Метр 70», – сказала Аліса. «Або 1.75 м».
«Що?» – вигукнула Марта Скриль, і її рот округлився, очі теж.
«А я що казав?»
Едуард Петрович так пишався, наче сам навчив Алісу стрибати так високо.
«Божевільна!» – прошепотіла Юлька.
«Зі своєю дурною правдивістю. А що, це багато?» – спитала Аліса простодушно.
Юлька навіть відповідати не стала. «Чого заводитись із цими майбутніми мартоплясами?»
«Не може бути!» – нарешті вимовила Марта Скриль. «Ти обманюєш мене, дівчинко».
«Обманюю?»
Аліса цього слова терпіти не могла.
«Я вас обманюю?»
Вони саме проходили повз паркан. Паркан як паркан, за ним якесь будівництво.
«Який заввишки цей паркан?»
«Ну, 1.70 м», – сказав Едуард Петрович неупевнено.
«Може, більше.
Юлько, потримай сумку».
Аліса тицьнула Юльці сумку, відбігла на бруківку і примірилася, потім розбіглась і стрибнула. Незвично, а рибкою, як стрибають плавці. Над парканом вона пролетіла так, що ще сантиметрів 10 запасу лишалося. Підігнула ноги, зробила сальто, аби по той бік паркану опуститися на ноги.
«Ой!» – вигукнула Марта Скриль. «Так же стрибати не можна ніякої школи!» За парканом пролунав гулкий удар, почувся гучний вереск. «Алісо!» – скрикнула Юлька. «Що з тобою?»